efirda Azadlik Radiosu. Assalomu alaykum. Bugun 12-avgust juma, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon bugungi dasturimizda. Jizzax qurilishlaridan birida ishlayotgan ikki mardikor o'zlari qazigan chuqurda tuproq ostida qolib bo'ldi. Samarqand viloyat mahkamasi IShIDga aloqadorlikda ayblangan 5 shaxsni 10 yildan 13 yilgacha qamoqqa hukm qildi. Xususiy kirakash va taksichilar mamlakatda borayotgan toza havo tadbirini korrupsionerlar uchun navbatdagi yem oxir deb baholamoqdalar. GM O'zbekiston dilerlik markazlari shartnoma tuzganlarga mashina ham bermayapti, pulini ham qaytarmayapti. Moskvada chaqalog'ini sotayotgan 16 yashar o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. Dasturimizga Wall Street'dagi moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyevning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning 3 soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat, Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi Islomiy davlat terror guruhiga aloqadorlikda ayblangan 5 kishi, jumladan biri ayolni 10 yildan 13 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Sudlanuvchilardan 2 nafari IShIDga odam yollashdi, 3 nafari esa jihodga ketishni rejalaganlikda aybdor deb topildi. Mahkama jarayonida aniqlanishicha, ushbu guruh tashkilotchilaridan biri Samarqandlik 23 yashar Ikrom Sattorov qalbaki hujjatlar tayyorlash va odamlarni Moskva orqali Suriyaga jo'natishga bosh qosh bo'lgan. Samarqandda Suriyaga odam yollashga asosan 55 yashar Ruslan Bekchitayev boshchilik qilgani aniqlangan. Avval 3 marta sudlangani aytilayotgan Bekchitayev juma namozlaridan so'ng hamyurtlarini yig'ib, ularni jihodga undab IShIDga safiga qo'shilishga chaqirib kelgani aytiladi. Sud hukmida mavzu tafsilotlari dastur davomida. Moskva viloyatida o'zbekistonlik 16 yashar ayol o'z go'dagini 150 ming rublga sotganlikda ayblanib ushlandi. Tergov ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil oxirida o'smir homilador bo'lib qolgach, o'z go'dagini biror oilaga sotishni rejalashtirgan. Joriy yil fevralda esa u internetga bu boradagi e'lonni joylashtirgan. Aniqlanishicha, 22 yashar samaralik ayol go'dakka xaridor bo'lgan va 10 avgust kuni oldi-sotdi amalga oshirilgan. Huquq-tartibot xodimlari o'sha kunning o'zida o'zbekistonlik o'smir va samaralik ayolni ushlab, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'agan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Mintaqaga doir xabar: Qozog'istonda o'z mobil telefonlardan foydalanib ijtimoiy va diniy nizo keltirib chiqarishga harakat qilganlikda ayblangan 3 shaxs sudlandi. Aqto'be shahar sudi 11 avgust kuni sudlandi.